Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minuteve të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Kosova falënderon NATO-n 13 vjet pas intervenimit ushtarak. Bashkimi Evropian kërkon zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura mes Kosovës e Serbisë. Vetëvendosje thotë se do të mbështesë qeverinë, po që se ajo indalon zgjedhjet serbe në Kosovë. Anan viziton Moskën e Pekinit në përpjekje për t'i dhënë fund krizës në Siri. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbushën 13 vjet që nga fillimi bombardimeve të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe për t'i dhënë fund dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Fushata e NATO-s që zgjati 78 ditë është vlerësuar nga liderët e institucioneve të Kosovës si etike për popullin kosovar. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se Alianca Veri Atlantike në përvjetorin e saj të 50 dëshmoi se është e aftë të ndërmarrë operacione të suksesshme në mbrojtje të paqes dhe në mënjanim të hegemonisë shtypjes dhe diktaturës. Ndërka që kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se fushata e NATO-s mbi saqet serbe kishte rëndësi më të thellë se të intervenimit humanitar dhe të stabilitetit rajonal. Evropa përballet me një kërcënim të ri xhihadist nga terroristët e rritur brenda vendeve evropiane. Kreu i Europolit Rob Wainwright tha se lloji i ri i terrorit islamik në Evropë është më i decentralizuar dhe vështirë të gjurmohet. Ai tha për agjencinë e lajmeve Associated Press, komentet e tij në fakt vijnë pasi që një francez me prejardhje algjeriane vrau ushtar fëmijë hebre dhe një rabi në Francë në një periudhë kohore prej 9 ditësh. I dërguari special i OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan po udhëton drejt Moskës dhe Pekinit për të diskutuar krizën në Siri. Raportohet se Annan do të qëndrojë sot në Moskë, do të bisedojë me presidentin Dimitri Medvedev dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Në javën e kaluar Annan njoftoi se do të dërgojë një ekip në Damask për të diskutuar zbarkimin e vëzhguesve ndërkombëtar si pjesë e planit për të ndaluar gjakderdhjen, që deri më tash thuhet se ka marrë 8000 jetë. Mjekët Ukrainës kanë pranuar se ish-kryeministja e Burgosur Julia Timoshenko ka nevojë për kujdes shëndetësor spitalor. Timoshenko po vua ndënimin 7 vjeçar për shpërdorim të detyrës zyrtare. Timoshenko ka akuzuar mjekët lokal se po ja mohojnë trajtimin e duhur mjekësor dhe ka kërkuar ndihmën e mjekëve të huaj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian kërkon nga qeveritë në Prishtinë dhe në Beograd të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e drejtashëm. Maja Kocianqi, zëdhënëse shefës për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, tha se grupet implementuese janë duke punuar në vazhdimsi nga se për BE-n, sipas saj zbatimi i marrëveshjeve ka një rëndësi të madhe. Marrëveshjet e fundit në dialogun Prishtinë-Beograd kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës, thot në anën tjetër kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri. Kronike Zjadengashit.
Bashkimi Evropian e konsideron si shumë të rëndësishëm zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Maja Kocianqiç, zëdhënëse shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha për Radion Evropa e Lirë se grupet implementuese janë duke punuar në vazhdimsi, nga se për BE-n zbatimi marrëveshjeve ka një rëndësi të madhe.
Every agreement of course needs to be implemented. This is a clear agreement in the dialogue.
Çdo marrëveshje duhet të zbatohet dhe kjo është një çështje shumë e qartë në kuadër të dialogut. Për këtë arsye janë formuar edhe grupet për zbatim, të cilat po punojnë në këtë drejtim, ka thënë zëdhënësja Kocianqiç.
The implementation is a regular point of every round of the dialogue that we have.
Zbatimi marrëveshjeve shqyrtohet rregullisht në çdo round bisedimesh që ne organizojmë. Aty zakonisht bëhet një përditësim i asaj që është zbatuar nga marrëveshjet e arritura para se palët të vazhdojnë të diskutojnë për tema tjera në lehtësimin e Zotit Robert Cooper, thot në vijim Kocianqiç. Në anën tjetër, shefja delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin Edita Tahiri shprehet mjaft e kënaqur me marrëveshjet, duke folur për dy marrëveshje për të cilat kishte më shumë reagime në Kosovë. Kosovë, përkatësisht atë të përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës dhe atë për lëvizjen e lirë, Edita Tahiri tha se të dyjat e kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Prishtina dhe Beogradi në muajin e shkurt patën arritur marrëveshjen për prezantimin rajonal të Kosovës me anë të fusnotës, e cila përmban rezolutën 1244 dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me aktin e shpalljes së pavarësisë. Kjo marrëveshje sipas Tahirit tashmë po zbatohet dhe si rezultat ka sjell përfaqësimin e Kosovës pa pasur nevojë për praninë e UNMIK-ut, siç ka ndodhur në të kaluarën.
Me këtë marrëveshje UNMIK-u largohet nga çdo mundësi e përfaqësimit në emër të Kosovës dhe së fundi shteti jon do të nënshkruaj tashutje pra për vete. Ne jemi duke interpretuar sakt marrëveshjen, prandaj edhe po marrim pjesë në takimet rajonale.
Krye negociatorja Edita Tahiri ka folur edhe për zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes së qytetarëve në relacionet Kosovë-Serbi dhe anasjelltas. Sipas saj, udhimi po zhvillohet i papenguar me anë të letër njoftimeve apo edhe të pasaportave.
Kalimi ndërkufitar prej Kosovës në Serbi dhe anasjelltas bëhet me leje të njoftimit. Një mundësi tjetër pasaporta, por në ato raste un kam dëgjuar që ka pas qytetar që kanë ardhur prej Serbisë Kosovës nuk kanë pas leje, kanë pas pasaportë. Normalisht në pasaport kanë marrë vulën e Republikës Kosovës.
Bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë sjellë si rezultat 7 marrëveshje të prezantuara në formën e konkluzioneve. Maja Kocianqiç ka paralajmëruar vazhdim në punës së grupeve për zbatimin e marrëveshjeve, kurse për raunde tjera të bisedimeve ajo tha se do të ketë një ngadalësim në proces për shkak të fushatës së zgjedhore në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lëvizja e vendosje është kundër çfarë do zgjedhje serbe në Kosovë dhe shpallja e tyre nga ana e Serbisë tregon se kjo e fundit nuk e ka ndërmend të ndryshoj qasjen ndaj Kosovës, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Shpend Ahmeti, në kryetari par i vetëvendosjes. Ai ka thënë se kjo lëvizje do të mbështesë qeverinë e Kosovës nëse kjo e fundit merr çfarë do masa për ndalimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në vend. Intervistën me zotin Ahmeti e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Ahmeti, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë deklaruar se e kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por jo edhe ato parlamentare, për shkak të, siç është thënë, dy shtetësisë që kanë një numër i qytetarëve. Si e shihni ju këtë çështje?
Lëvizja vetëvendosje që nga fillimi ka deklaruar se është kundër mbajtjes së zgjedhjeve, qofshin ato lokale apo parlamentare të Republikës së Serbisë në Kosovë, për shkak se ajo është shkelje e rëndë e integritetit institucional dhe territorial të Republikës së Kosovës. Arsyetimi se gjoja zgjedhjet parlamentare mund të mbahen sepse ka serb këtu që kanë shtetësi të dy fishtë, do të ishte vetëm e mundur në rrethana normale, kur Republika e Serbisë e njeh shtetin e Kosovës si shtet dhe i thot Kosovës se i kam disa shtetas që jetojnë në Kosovë dhe ato të mund të na ndihmoni që të organizoni zgjedhje që ata marrin pjesë. Mirë, po këto rrethana nuk janë të tilla. Republika Serbisë nuk e njeh shtetin e Kosovës. Në fakt, shpallja e tyre vetëm disa ditë pas arritjes së dialogut që nga disa u deklaru si një marrëveshje e madhe, Serbia e tregoi edhe një herë se nuk e ka ndërmend ta ndryshojë qasjen e saj ndaj Kosovës, nuk e ka ndërmend ta ndryshojë kushtetutën ku Kosovën e sheh si pjesë të Serbisë. Prandaj kët nuk mund ta quajmë ndryshe pas një provokim të radhës dhe mos ndryshim të qasjes, prandaj Republika e Kosovës me asnjë kusht nuk duhet pranoj që të mbahen zgjedhjet e Në
po si duhet reagojnë institucionet e Kosovës në këtë që ju e quani provokim?
Institucionet e Kosovës duhet si gjithmonë ta respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ata i kanë në dispozicion të gjitha mjetet institucionale që të parandalojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Por për fat keq, ne nuk kemi të bëjmë vetëm me një instancë, në një rast kur Serbia tenton të bëjë diçka për ta, kisha më thonë, cenuar pavarësinë e Kosovës. Kjo është një pjesë e një politike të vazhdueshme dhe institucionet e Kosovës, posaçërisht qeveria, nuk ka reaguar gjithmonë në mënyrë të duhur, ka treguar se lëshon pe, prandaj sot Beogradi nuk thot ne i falenderohemi Kosovës për zemërgjërsinë e saj në dialog, por thot ne kemi fituar gjitha këto koncesione me kokëforcinë tonë. Dhe Serbia për këtë arsye bën edhe këtë, sepse e shef se ka pas lëshime pe, shef se në Prishtinë ka një gatishmëri që të pranohen gjëra që mos mund, prandaj edhe e bëjnë këtë. Prandaj institucionet posaçërisht qeveria do të ketë përkrahjen ton në qofse i bën i merr të gjitha mjetet për të parandaluar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, mirëpo do të hasën në kritikën tonë nëse lëshon pa si gjithmonë që ka bërë në të kaluarën. Prandaj edhe kësaj radhe ne e ngrisim alarmin para kohë që mos të vjen puna që dy ditë para mbajtjes së zgjedhjeve pastaj të thonë jo presioni, jo mendojmë se kjo është mirë, jo ne nuk mendojmë, më thonë mos shkaktojnë diçka më të madhe. Prandaj prej tash dëshirojmë që ky diskutim të bëhet në mënyrë që të parandalohen këto zgjedhje.
Intervistën e plot me zotin Shpend Ahmeti mund ta ndjekni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. A duhet të ndryhë bota ushtarakisht për të ndaluar vrasjet në Siri? Ata që mbështesin idenë thirrën në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, kundështarët thonë se intervenimi mund të ketë pasoja të paparashikueshme përfshirë luftën civile. Korrespondenti Radios Evropa Elir Charles Reknagel u hedh një vështrim më të gjerë argumenteve pro dhe kundër.
Me mbi 8000 të vrarë në Siri si rezultati shtypjes që po i bën qeveria kryengritjes popullore, i starët e ndërhyrjes ushtarake pyetën se edhe sa kohë do të rrijë bota më një anë.
What I am calling for is for a coalition, not the United States by itself.
Ajo për çfarë unë bëj thirrje është koalicioni, jo Shtetet e Bashkuara të vetme, por një koalicion, përfshirë disa vende të lindjes së mesme si Katari, Emiratet e Bashkuara dhe të tjerët. Fushata ajrore është e vetmja mënyrë për të ndaluar këto tanke dhe artileri. Masakra po vazhdon dhe është një luftë jo e drejtë. Kështu thot senatori amerikan John McCain, njërin nga zërat kryesor që favorizon ndërhyrjen ushtarake. Këshilli Sirian Kombëtar, organizata e opozitës siriane, u ka bërë thirrje vendeve të armatosin kundërshtarët e regjimit. Asnjëra nga qeveritë nuk është pajtuar publikisht për të bërë një gjë të tillë, ndonse Arabia Saudite dhe Katari e kanë quajtur një ide të shkëlqyer. Në zemër të argumentit pro është ideja e një urdhri moral për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Chris Bellamy, profesor në Institutin Greenwich Maritime të Anglisë, thotë se ideja se shqetësimet humanitare shkelin sovranitetin është ngritur qysh në vitet 1990, kur Kombet e Bashkuara kanë intervenuar në Bosnjë.
In more recent years there have been a number of interventions.
Në vitet e fundit ka pasur një numër intervenimesh nga koalicionet që nuk janë drejtuar nga Kombet e Bashkuara ose që nuk kanë qenë të mandatuara me rezolutë të OKB-s, thot ai. Por ata që bëjnë thirrje për ndërhyrje ushtarake në Siri mund të përballen me një betejë të vështirë. Në Shtetet e Bashkuara, vendi që nxiti NATO-n të ndërmerrte aksione në Bosnjë dhe Kosovë, publiku është lodhur nga konfliktet pas Irakut dhe Afganistanit. Në Evropë, Londra vetëm se e ka quajtur opozitën siriane përfaqësuese të ligjshme të popullit sirian, ndërsa Franca, e cila ka udhëhequr ndërhyrjen në Libi, ka kundërshtuar armatosjen e kundërshtarëve. Megjithatë, argumenti pro mund të fitojë në terren në muajt e ardhshëm. Nëse gjakderdhja në Siri vazhdon të rritet, ajo mund të krijojë të njëjtin lloj efekti që çoi NATO-n, që fillimisht kundërshtonte ndërhyrjen, të ndryshojë kursin dhe të mbrojë civilët nga bombat e forcave të Gaddafit nën mandatin e OKB-s. Por ata që argumentojnë kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri, brengosin se një gjë e tillë mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta më 16 mars ka dhënë këtë deklaratë për televizionin Al Hura.
People who urge military action have to understand.
Njerëzit që kërkojnë veprim ushtarak duhet të dinë se përpara se të ndërmarrësh një hap të tillë, ku do të të çojë ai. Ashtu si edhe në Libi, ekziston frika se armatosja e luftëtarëve të panjohur mund të çojë në luftë civile. Por ekziston edhe frika më e madhe se ndërhyrja ushtarake e Perëndimit mund të kërcënojë aleatët e presidentit Bashar al-Assad, Iranin, Rusinë dhe Kinën dhe të çojë në të tjera konflikte.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Kosova falenderon NATO-n 13 vjet pas intervenimit ushtarak. Bashkimi Evropian kërkon zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura mes Kosovës e Serbisë. Vetëvendosja thotë se do ta mbështesë qeverinë, por që se ajo i ndalon zgjedhjet serbe në Kosovë. të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefona celular, do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.